Tātad par šodienas finanses komitejas dienas kārtību. Es redzu, dienas kārtībā ir 39 pamatjautājumi un 3 papildus jautājumi. Kādi iebildumi par dienas kārtību? Ja iebildumi par dienas kārtību nav, vārds pirmam ziņotājam. Andris Lūdzu.
Sagatavots noteikuma projekts par valsts nodevas atvieglojumu bāriņtiesas sniegtajām pakalpojumam Valmieras novadā. Un noteikuma projekts paredz to, ka bāriņtiesas pakalpojumu par mantojuma sarakstu sastādīšanu, ja mantojums tiek pieņemts nepilngadīgā vārdā, piemērojams valsts nodevas atvieglojums 100 eiro apmērā no nodevas apmēra. Šobrīd noteiktais valsts nodevas apmērs ir 48 eiro, bet tajā situācijā, kad mantojums tiek pieņemts nepilngadīgā vārdā, likums jau paredz piemērot valsts nodevas atvieglojumu 50% apmērā. Likums arī paredz, tad šajā gadījumā bāriņties likums, ka domēja tiesības arī piemērot valsts nodevas atvieglojumus arī lielākā apmērā, šajā gadījumā tā ir pašvaldības brīvprātīga inicitīva, un tad priekšlikums ir piemērot šo te nodevas atvieglojumu pilnā apmērā. Pastāstīšu mazliet vienkāršāk, tad atklājās mantojums un viens no mantiniekiem ir nepilngadīga persona, tad šajā gadījumā mantojums nevar tikt nepieņemts, neatraidīts bez bāriņtiesas atļaujas. Šajā gadījumā bērnu likumiskais pārstāvs vēršās bāriņtiesā, izsaka šo lūgumu, bet lai bāriņties varētu lien par šo jautājumu pieņemt vai atraidīt, atļaut pieņemt vai atraidīt šo mantojumu, ir obligāts nosacījums pēc tā, kad ir jāsastāt šis te mantojuma saraksts. Visbiežāk nav problēma tajās situācijās, kad mantojums sastāv ar lieliem aktīviem, tad persona ir ieinteresēta nepilngadīgā vārdā pieņemt šo mantojumu, bet biežāk problēmas ir tajās situācijās, kad mantojums ir ar lieliem apgrūtinājumiem, un tad, protams, ir liela diskusija jūra par to, kāpēc vispār man ir par to jāmaksā, un prieš kam es jau negribu viņu pieņemt, bet arī tajā gadījumā likumiskam pārstāvim tad arī ir jāveic darbības bērnu interesēs un ir jāveic darbības, lai atteiktos no šī mantojuma nepilngadīgā vārdā. Un tad šajā gadījumā ir piedāvājums, ka par šo mantojuma sarakstu sastādīšanu, ko dara bāriņties, tad būtībā cilvēkam nebūtu nekas jāmaksā. Iepriekšējā komitejā tas jautājums ir atbalstīts.
Es domāju, ka mēs arī atbalstam, jo šeit tāds mantojums, tas ir kāda no vecākiem zaudēšana, un tas jau vien ir, kā saka, ne? Bez kaut kādām papildu diskusijām. Mm-hmm. Atbalstam, paldies uz domu numuru 2. Ilze, jā, būs.
Ir sagatavots grozījuma projekts, kas paredz iespēju vidī degradējušas, sagrūšas vai cilvēku apdraudošas būves īpašniekā maiņas gadījumā jaunajam nekustamā īpašuma īpašniekam lūgt pašvaldībai atturēt paaugstināt nekustamā īpašuma nodokļu likmi 3% apmērā līdz vienam gadam. Tātad ar mērķi motivēt jauno īpašniekus iegādāties šīs te degradējušos objektus un arī iespējami īsākā laikā sakārtot.
Vai iebildumus nedzirdu? Jā. Es no savas puses varētu teikt, ka izņēmums varētu būt kaut kādas pīles, kā saka. Bagātu ļaužu dārgs hobijas. Ja? Bet atbalstam. Es tādus nekādu diskusiju izvērst netiek. Paldies. Paldies. Numur 3, kā Maruta, ja, vai Inter, kas mums ziņās? Lūdzu.
Tā tad ir sagatavots lēmuma projekts par izglītības iestāžu maksu pakalpojumu lēmuma grozījumiem, un respektīvi Valmieras Gājas krasta vidusskolai bija palicis savs lēmums jau no 2020. Gada. Viņš tagad ir iekļauts šī kopējā, lai ir visas izglītības iestādes vienā lēmumā, plus ir nomainīts arī nosaukums Ziemeļvidzemes pamatskolai pret šo Valmieras Gājas krasta vidusskolu, jo iepriekš jau bija lēmuma, tātad kā viņa tiek pievienota. un arī ir šeit pievienoti izmaksas par Valmieras Gaujas krasta vidusskolas dzirdes centra sniegto pakalpojumu izcenojumiem.
Atcerējami, ja? Paldies. Nākamais. Norēķini.
Jā. Un par norēķiniem tā tad ir sagatavoti jauni aprēķini par izglītības savstarpējo norēķinu izmaksām, jo ir mainījies bērnu skaits uz gada, nebēt uz 1. septembri, līdz ar to tik pārēķināts, bet izmaksas ņemtas no iepriekšējā gada, tāpat kā tas kārto nosaka ministru kabineta noteikumi. Bija jautājums izglītības komitejā par to, cik ir no citām pašvaldībām, tātad pirmskolas izglītības iestādēs no citām pašvaldībām ir 78 bērni, kas ir 3% no kopējā skaita, kopējais skaits ir 2773. Un vispārējā izglītībā ir 579 bērni no citām pašvaldībām, kas ir 9,4%, jo kopējais skaits ir 6192. Savukārt, Valmieras novada pašvaldībā deklarētie bērni citās pašvaldībās pirmskolas izglītības iestādēs mācās 54 bērni un vispārējās izglītības iestādēs 362 bērni. 362, jā.
Mm-hmm.
Nu, šis skaits ir, neteiksim, puse, bet, nu, nedaudz mazāks, jā.
Mm-hmm. Kas mums vēl Intei ir jautājums? Nā. Inti, paldies. Paldies. Tā, un tagad sākās laikam tā, tomziņās, jā? Tom lūdzu.
Jā. Jā, tad jautājums izglītības kultūras sporta komitejā tika izskatīts par jauktā kora Imera dalību starptautiskā kora konkursā Portugālē 9.–16. Novembris. Kors piedalīsies ir atlasīts, pastīl izdalību korim izmaksā aptuveni 30 tūkstoši eiro, tajā skaitā transporta un uzturēšanās izdevumi, dalībnieku skaits, kas piedalās ap 40 dalībnieki un komiteja virzīja Kultūras pārvaldes piedāvājumu atbalstīt dalību ar 3000 eiro līdzfinansējumu. Jā.
Vai šeit kaut ko mainu?
Es
Atbalstam komitejas, jā. Paldies, tad vairāk vienojamies par to, ka atbalstam jau iepriekš komitejā nolemto, jā? Paldies, kolēģi, varam virzīties tālāk.
Jā, un arī attiecīgi nākamais ir saņemts iesniegums no CIA zvaigznāja, kā tur saucas. Nu, viņš ir uz abām komitējām uzlicis, tā kā līdz ar to, ja abās komitējās vienāds, tad CIA zvaigznāja komanda lūdzu atbalstīt dziedātāju Paulu Dunderi, izglītības kultūras un sporta komitejā. Tika lēmts, ka finansējumu nepiešķirt un rosināt pieteikties nākamā gada kultūras projektu konkursā jau ar daudz konkrētāku ideju ierosinājumu, lai piešķirt finansējumu.
Atbalstam iepriekšējo komiteju, tad vairāk slietinies to, jā?
Tad šī gadījumā, ja ir abu komiteju negatīvs lēmums, tad uz domi lēmumu projekts neiet. Un tiekam, nu, mēs sagatavojam rakstisku atbildi ietverot. Komitējās pausto.
Jā, jā, projektu konkursā dalība.
Paldies.
Jā. Paldies. Tā. Rihards.
Jā, labdien. Tad jautājums par Valmieras novada sporta attīstības stratēģiju tika izstīts arī izglītības kultūras un sporta komitejā. Ņemot vairāk šī finanšu komiteja pēc īsas priekšvārda visticamāk, jums varētu uzreiz parādīt un izstāstīt to būtisko stratēģijas sadaļu, kas tiešā veidā ietekmē pašvaldības budžetu. Ja? Tad neliels priekšvārds dokuments vai dokuments šīta struktūra un veids ir nu, ņemts kā paraugs no Valmieras pilsētas iepriekš apstiprinātās sporta stratēģijas visi dati, kas ir iekļauti šajā dokumentā ir ņemti vai nu no mūsu pašu sporta skolām, mūsu pašu piemās informācijas, vai no sporta organizācijas iesniegtās informācijas, tad visi dati pārbaudām, un kā jau es iepriekš teicu, tad šeit mēs nekādā veidā nevaram iekļaut datus vai atspoguļot nu, tos individuālos cilvēku sportistus, kuri nu, kaut kādā veidā darbojās savā brīvajā laikā, bet nav piesaistīti nevienai sporta organizācijai. Un vēl būtis aspekts, tātad izstrādes laikā arī īstenojami iedzīvotāju aptauja, kur arī dati ir un galvenie izvilkumi ir atspoguļot dokumentā, kā arī divreiz šogad tikāmies ar sporta jomas pārstāvjiem, kur šajā uzaicināto sporta organizāciju pārstāvu lokā bija gan ietvert šis te novada teritoriālais klājums, gan sporta veida dažādība. Tā ka tas viss iekļauts nu, un izvērtēts šī dokumenta apšanas laikā. Un tad tieši par to būtiskāko daļu, kas skar finanses, tad jā, visi šī procesa gaitā nonācām līdz 7 mūsuprāt un sporta joms arī apstiprinātiem kritērijiem, pēc kuriem mēs vērtējām visus sporta veidus, iegūstot maksimāli daudz informāciju no tiem, nevis vērtējot klubus, bet sporta veidu, tātad visus sporta veidu pārstāvošos klubus, un nonācām līdz šim gala failam, kas ir prioritāšu saraksts, izdalīts gan individuālie sporta veidi, gan komandas sporta veidi. Tā būtu kā lieta, ko es gribu minēt un uzsvērt, kad šis fails un prioritāšu nosacījums nenozīmē to, ka pašvaldība ar savām darbībām vai ieguldījumiem nerod veidu, kā spēcināt un attīstīt šo sporta veidu, bet tas ir izejas punkts un kā labs palīgs brīžos, kad ir jāpieņem nu, grūti lēmumu saistībā ar budžetu vai nezinu, pasākumu atbalstu vai neatbalstu. Un tad šeit ir vairākas sadaļas, kurās mēs izdalām atsevišķus tātad, konkrētus nosacījumus, kā un cik lielā apjomā mēs atbalstam attiecīgo sporta veidu organizācijas darbības nodrošināšanai, kā mēs atbalstam pasākumus, kāda attiecīgi kāda līmeņa sacensības, cik liela procenta no kopējās tāmas un kāds tas maksimālais slieksnis. Šeit ir precīzāk tabula, kuru ņemam vērā pie lielām sacensībām, kas ir finansiāli ļoti ietilpīgas un kur tiešām jāpieņem no tāda grūta lēmuma, tad kas ir prioritāte un kādi ir šie faktori, pēc kā mēs pieņemam lēmumu. Šeit ir individuāla atbalsta programma no 15 gadu vecuma, attiecīgi sadalās divās daļās, sporta veida prioritāte un sportista sasniegumi, un tad atsevišķi arī sadaļa, kas ir kā nākamie jautājumi, kas ir ārpus kārtas pieprasījumi, kurus mēs skatām domē, nu, kā budžetā neiekļautas. Tas ļoti, ļoti ātri pārskanot pāri. Izglītības kultūras sporta komitejā arī saņēmām aicinājumu pārvērtēt rezultīvos rādītājus. To mēs arī darīsim, lai precīzāk noteiktu šos te izaugsmes kritērijus, kā pirmsim šeit. Ja mēs nu, vairākās sadaļās esam likuši pieaugums vai nemainīgs, nu, mēs pārskatīsim tās sadaļas, kur tiešām mēs varam iekļaut jau konkrētas cipars vai iespējams procentuālu pieaugumu. Bet, kā jau es minēju arī no rīta, tad, nu, tas tiešā veidā ir atkarīgs visbiežāk no pašvaldības budžeta iespējām. Tas īsumā vēl ir kādi jautājumi.
Es
tikai vienu piemēru, tā kā būs tas lēmuma projekts par Eiropas čempionātu, un tajā lēmuma projektā sākotnē bija tas 80, jā. Līdz 85 tūkstoši, tad pēc šīs stratēģijas skatoties nepārsniedzot 70 tūkstoši,
tieši
ne?
Tieši tā.
Ok.
Lūdzu, Kaspar.
Jā, komiteja iepriekš mēs runājām par papildinājumu vēl, un Rihards ir gatavs viņus uzklausīt un integrēt, ja tas būs liederīgi.
Tieši tā.
Mm-hmm. Un tad jau uz priekšu. Visam, ne?
Un vienmēr esam atvērti jautājumiem par ikdienas darbu un kā saka, tuvāko darbu plānu, droši nāciet jautājumu.
Mm-hmm. Labi. Paldies. Rihards, turpinu lūdzu.
Jā, nākamais jautājums ir saistīts ar to, ka pašvaldībā saņemts iesniegums no biedrības pēda nav, kur mūsu novada biedrība un tās paspārni esošas florbola komanda vēlās startēt Latvijas florbola savienības otrajā līgā šajā un nākamajā gadā. Un, lai ņemtu dalību, viņi lūdz apmaksāt dalības maksu. Tad iesniegumā tika norādīts arī tiesneša apmaksa, bet pēc telefona sarunas esam vienojušies, ka nu, tas minimālā programma, lai tiešām nodrošinātu šīs komandas pārstāvniecību, ir šī dalības maksa, kas sastāv 1500 eiro. Kā jau arī no rīta teicu, šīs nedēļas laikā esam saņēmuši atteikumu no vienas sporta organizācijas, kur šajā gadā piešķirto finansējumu tomēr neņem, nu, tā kā neizmantos. Un tad mēs būtu gatavi šo finansējumu, kas ir 1100 eiro virzīt šim mērķim, nu, un tad papildus no neparedzētiem līdzekļiem mēģināsim atrast vēl tos 400, tad lai piešķirtu šo 1500 eiro atbalstu nu, komandas dalībai.
Rikārt, paldies, bet ir viens tāda lieta, man liekas, mēs esam jau iepriekš arī runājuši, ka ir drusku iezīmēts, ko var darīt ar pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Neparedzētu gadījumu, baigi stipri apšaut, ka tas ir sporta
lietas. Šeit mainīsies, tad ja deputāti apspriek, ka mēs ejam uz priekšu, virzam uz domu un atbalstam šos 1500, tad tā sadaļa mainīsies uz sporta pārvaldes budžetu jau konkrēti kodu.
Tas ir savādāk Tas ir savādāk jau.
Jo tajā brīdī, kad tika veidot savam projekts, tad nebija informācija, ka tā viena biedrība atsakās no finansējuma.
Ja tā, tad nav iebildumi. Ja, jo piedodiet, neparedzēt gadījumu, tas bija kaut kādas vētras sekas, nu kaut kas tāds, tas nav dalībai sporta čempionātā. Kas par lūdzu?
Jā, ir tieši tā. Paldies Ričardam par to precizējumu. Pa tām formām kā palika?
Jā, uzvanīja, atsūtīja arī bildes, tad šobrīd, nu, ņemot vērā, ka tas nu, klubs varbūt nav tik finansiāli nodrošināts, viņi spēlēs ar formām, kas ir baltā krāsā, floorball, nu, izkrustotas un virsū pēdu nav, bet burtnieki novada logo, bet viņi saka, ka nākamā gada sākumā ir gatavi, nu, krēkuls vai nu atjaunot, vai pārveidot, vai nopirkt jaunus, lai būtu, nu, novada logo atspoguļots.
Jā? Vēl jautājumu? Ja nav, tad paldies, dodamies tālāk. Finansiāls atbalsts.
Jā, nākamais jautājums arī saistīts ar ārpus kārtas pieprasījumu par finansiālu atbalstu no novadā deklarēta sportista, kurš pārstāv kartingu sportu. Paša šī cilvēka darbība pēc visu saprotot un redzot un runājot ir notiek Rīgā gan. Protams, šī tiesnieguma pielikumā ir Latvijas Automobiļu federācijas nu, šī atbalsta vēstule, vai precīzāk Latvijas izlases sastāvs dalībai šie te nācija kausā kartingos, bet, kā jau minēju, rīta komitejā, tad šajā brīdī arī ņemot vērā iepriekšējo lēmumu, mums brīvo līdzekļu nav sporta pārvaldes ietvaros un vēl ir jātiek līdz decembrim. No šo visu izrunājot arī kultūras sporta un izglītības komitejā teica, nu, kad šoreiz šim mērķim mēs varētu atteikt, ņemot vairāk arī šis sporta vecs, nu, nekādā veidā līdz šim arī nav bijis ne īsti atbalstīts, ne pieejams mūsu novadā. Bet, ja jūs piekrītiet, tad mēs šo jautājumu nevirzam uz domu un rakstam atteikumu vēstuli ar komentāru, ka šādu pieprasījumu var sniegt līdz 30. novembrim, nu, bet tad mēs skatām nākamā gada budžeta ietvaros.
Nākamā gada budžeta ietvaros, tad arī skatām kāds priekšlikums, kāds tiesnāk arī kāds. Ir kaut kāds citu variants, kāds? Nē, paldies. Tā, 10.
Jā, noslēdzošais ir sagatavots lēmuma projekts, kur pašvaldība apstiprinot šo lēmumu konceptuāli atbalsta Eiropas BMX čempionāta uzņemšanu un organizēšanu Valmierā 2025. gadā. Jā, šāds čempionāts jau ir bijis 2019. gadā, kad trasa tikko atklāta. Tiešām ar ļoti augstu organizatorisko līmeni, ļoti augstu apmeklētību, vairāk kā 1000 tikai sportistu. Šajā 19. gadā, nu, protams, bez trases būvniecības vēl tiešām finansējumā piešķīrām 50 tūkstoši līdzfinansējumu čempionātu norisē. Un pēc izglītības kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja lūguma bija izteikta nu, šī vēlme samazināt šeit un iesniegumā LRF norādīto summu no 85 uz 50 tūkstoši līdzfinansējumu. Tad šobrīd ir priekšlikums. Ar nostīmu nepazaudēt čempionātu 1 un numur 2. Jā, tas, jā nē, tas arī, ko mēs teicām, nu, kad vienmēr mēs varam nākt ar tādu saimniecisku palīdzību. Ne tieši finansējumu, bet nu, tādā veidā. Tā kā mērķiecīgi esam uz šo gājuši un lūgums atbalstīt.
Vienbalsīgi. Nav nekādu citu ierosinājumu. Paldies.
Jā.
Tā paliek Paldies. Kā lēmumu projektā. Tā, ejam tālāk. 11. Lūdzu.
Jā, sveiki. Sāku būšu attālināt. Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domas 2023. gada 31. janvāra lēmumā numurs 17. Par vidus atbalstu projektu pieteikumam vidus un dabas izziņa. Būtiskākie grozījumi ir tie, kad sākotnēji tika plānots, kad būs iespēja saņemt šos te starposmu maksājumus, bet, diemžēl, projekta īstenošanas termiņa dēļ tas nav iespējams un tādēļ nepieciešams piešķirt šo te priekšfinansējumu no šobrīd no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Izskatīja arī tautsaimniecības vidus un attīstības lietu komitejā. Lūgums arī jums atbalstīt un virzīt uz domu.
Visi iepazināmies, ja? Tad saskaņā kā ar lēmumu projektu, ja? Jā, paldies. Virzam saskaņā ar lēmumu projektu. Paldies. 12.
Atbalsta biedrībai Kristīgais žēlsirdības centrs, piešķirot finansējumu 2500 eiro apmērā, lai sektu komunālos maksājumus līdz šī gada beigām un biedrība varētu nodrošināt savu darbību. Sociālo un veselības lietu komitejā atbalstīts.
Es domāju, mums cita doma nav. Jā, tās ir arī tas. Labi, atbalstam, virzam uz domu.
Vidzemes slimnīca lūdz piešķirt papildus finansējumu 17360 eiro apmērā, lai nodrošinātu stipendijas līdz šī gada beigām. Stipendijas paredzētas ārstiem, rezidentiem un radiologam asistentam. Tātad kopā 17360 eiro. Arī es komiteja atbalstīts sociāli.
Mēs esam viņus tā labi piesējuši, lai viņš nekur neaizmūk.
Nu, šķiet, ka jā.
Nē, es zinu, ka mēs būtu, ka pārpērk un tā. Tas, jā. Jā. Bet, nu tā ir. Nu, ko... Atbalstam, jā? Paldies, kolēģi. Atbalstam. Edvin Lūdzu.
Ir vienam studentam, tas vienam rezervu?
Nē.
Vairākiem, ne? Jā, es domāju, ka vienam palielotā summa.
Nē, vairākiem.
Okay.
Tur ir vesela rinda. Tur ir,
man sanāk tā, ka šobrīd tas papildu finansējums vajadzīgs diviem ārstiem rezidentiem un diviem radiologa asistentiem radiogrāferi. Stipendijas apmērs mēnesī ir šiem ārstiem rezidentiem 620 un tam radiologa asistentiem 310 eiro.
Tāpat grūti, kamēr līdz tam doktora diplomu tiek, bet nu viss ir kārtībā. Atbalstam. Tā, paldies. Tā, nākošais.
Jā, lūgums slēgt deleģēšanas līgumu ar biedrību Latvijas samariešu apvienība par grupu mājas dzīvokļu un dienas aprūpas centra pakalpojumu nodrošināšanu Rūjienā. Līgums saistīts ar to, ka iepriekšējā līguma termiņš beidz 31. oktobrī un divus mēnešus līdz šī gada beigām mums būtu lūgums, lai samariešu biedrību turpina nodrošināt šo pakalpojumu, jo nākošajam gadam un tad sekojošiem 5 gadiem jau būs pilnīgi cita tirgus izpēte un skatīsimies, kas tur būs jaunie pakalpojumi
sniedzēji. Paldies, ļoti saulēcīgi, lai nav nekāds pārdāms, viss ok.
Jā.
Iebildumi, jautājumi? Paldies. 15.
Labdien. Ir sagatavoti trīs lēmumu projekti par atbalstu dalībai projektos. Pirmais ir Valmiešu dizaina mākslas vidusskolas projekts valsts kultūra kapitāla fondā ar kopējo summu 2700 eiro, bet tas ir būt projekta finansējums par semināru organizēšanu, ņemot vērā arī dizaina mākslas vidusskolas jauno statusu Vidzemes reģionā.
Mēs atbalstām dalību projektos, jā, atbalstam, virzam.
Otrs projekts tātad ir Naukšā vidusskolas projekts dalībai Norplus programmas projektā Zaļais kurs. Tas ir tāds bišķi lielāks projekts divu gadu garumā un paredzēts četras mobilitātes uz Ziemeļvalstīm un arī uz Latviju un arī, protams, vietējās aktivitātes starp mobilitātām.
Par kādi projekti ir?
Par vidē draudzīgu dzīvesveidu ilgtspēju, nu tādas arī Ziemeļvalstu noteiktās prioritātes arī tiek apskatīti šajā projektā. Jā.
Atbalstam, protams, arī, jā. Arī šeit, jā.
Jā, šie projekti arī neparedz pašvaldības līdzfinansējumu, tie ir pilnībā no projekta programmas. Un trešais ir Valmieras Pārgājas valsts ģimnāzijas, arī Norplus programmas projekts, kuri paredzēta viena mobilitāte uz Norvēģiju, tā ir Pārgājas ģimnāzijas sadarbības skola, viņi ar viņiem jau ir sadarbojušies. Un tur ir vairāk arī par labbūtības jautājumiem, garīgo veselīgu un tamlīdzīgi tie jautājumi, ko viņi tur apskatīs.
Atbalstam. Paldies.
Paldies.
Paldies. Tā, kas mums ir nākamais? 20. Vai ēdināšanas mākslas? Kas mums varētu nozīmēt lūdzu? Ja viņš ir vai Toms mums ir pieslēdzies lūdzu?
Jā, sveiki.
Lūdzu, Toms.
Esmu pieslēdzies iepriekš gan ziņoja attīstības pārvalde, bet, nu jā, tātad mēģināšu noziņot, jā, tātad pašvaldības sadarbībā ar Vidzemes turisma asociāciju ir uzrakstījusi projektu Igaunijas Latvijas pārrobežu programmā un lēmuma projekts paredz atbalstīt tātad pašvaldības dalību Igaunijas Latvijas programmas projektu konkursā ar projektu Zaļie ceļi numur 2 un jā tātad projekta plānotās kopējās izmaksas ir 1.130.275.000 eiro. Piebildīšu, ka komitejās iepriekš tika uzdots precizēt summas, jo šis nav mūsu pašvaldības kopējais tātad finansējums, bet tas ir vispār kopējās projekta izmaksas visām pašvaldībām kopumā. Bet tātad līdz domas sēdē tas tiks precizēts un arī attiecināmās izmaksas attiecīgi pēc tam tiks precizētas. Jā, nu tātad komitejās tas tika izskatīts komentēts diezgan daudz, bet gala rezultātā atbalstīts.
Māja lūdzu. Māja lūdzu mikrofonu, mēs tev nedzirdam.
Labdien visiem vēlreiz. Tagad man dzird, jā?
Dzird.
Ja es vēlētos papildināt ar Tomu, pēc iepriekšējās komitejas es sazinājos ar mūsu projektu vadošo partneri, Vidzemes turisma asociāciju, un varbūt īsumā atbildot uz jautājumiem, mēs noprecizējām visus ciparus, cipari ir tāds, kāds šeit rakstīts, tas 1.130.000, mēs kopā esam 12 partneri, un šis cipars ir apstiprinātais projekta kopējais budžets. Tātad visiem 12 partneriem kopā. Tas, kas ir rakstīts 148.000, tas ir Valmieras novada pašvaldības finansējums par partneriem, tas cipars arī ir pareizs. Un šis te finansējums sadalījums norādītais ir, kā jūs redzat, tātad attīstības instrumentu finansējums arī ir pareizs, un valsts budžeta līdzfinansējums un pašvaldības līdzfinansējums arī norādīts precīzi. Šos cipars mēs saskaņojam ar Vidzemes turisma asociācijas pārstāvi, tā kā Es nedomāju, ka tev vajag kaut ko labot, vismaz pēc Vidzemes turisma asociācijas pārstāvi teiktā šie tie cipari, mēs salīdzinājām, ir tie, kas ir apstiprināti projektu pieteikumā. Pēc tam, protams, ka būs par visām darbībām iepirkums, tajā mēs varēsim redzēt faktiskos reālos cipars, bet šīs ir provizoriski indikatīvās projektu izmaksas. Paldies!
Māja, paldies! Arī papildus viesti skaidrība ir, bet... Es domāju, ka visi nosacījumi projektam ir labi un ka jūs to jāiet. Ja? Lūdzu, kas
par? Tur bija vēl arī tie praktiskie, kas ir jānoskaidro, bet no tur gan Ivo, gan izpildu direktori lietas kursā un līdz domas sēdē.
Jā, par to jau karojieni.
Līdz domas sēdē tas viss ir jānoprecizē.
Bet pat virzam, jā, skaidrs. Paldies. Tā, nu gan laikam bija ēdināšana, jā? Ēdināšana, jā. Lūdzu, Sandra.
Labdien. Mainoties tad dēdināšanas pakalpojums sniedzējam Jāņa Enzelīna kaut kur pamatskolā, ir nepieciešami precizējumi.
Nē, bija.
Nē, Ričard, tas bija cita projekta ieturēs.
Atvainojos.
Jā, bet mēram projekts ir līdzīgs. Lēmuma projekts ir līdzīgs jau iepriekš. Minētajam arī ir sagatavoti grozījumi 31. janvāra lēmumā numura 18 projektam no hobija uz biznesu, kur arī tieši šī paša iemesla dēļ ir nepieciešams pašvaldības priekšfinansojums. Tautsaimniecības vidus un attīstības lietu komitejā atbalsta ielūgums arī jums atbalstīt un virzīt uz domu.
Neiebilstam, protams, ka neiebilstam.
Paldies.
Atvainojos.
Viss kārtībā.
Pieredze nevadīšanā jūtam. Pieredze. Sandrī, lūdzu.
Mainoties ēdināšanas pakalpojums sniedzējam Jāņa Enzelīna kaut kur pamatskolā nepieciešam precizējumi lēmuma projektā par ēdināšanas pakalpojuma nodrošinājumu. Un arī tad mums arī no 1. septembra Renguļa pamatskola, sākumskola ir zaudējuši šo statusu un līdz ar to mums izmaiņas ir redzams arī šeit. Jautājums ir izskatīts un diskutēts izglītības kultūras un sporta komitejā un atbalstīts. Ir kā precizējumi vairāk šobrīd.
Ja viss ir izskatīts, mēs neko nemainām. Jautājumi, kolēģi? Nav jautājumi. Paldies, virzam. 22.
Nu, arī nākamajā jautājumā par pirmskolas izglītības iestādēs, tātad šo ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu arī līdzīgi, nav pirmskolas izglītības iestādē pasaciņa, arī nepieciešams tātad šis precizējums, jo ēdināšanas pakalpojumu sniedzējām. Arī diskutēts izglītības kultūras un sporta komitejā, atbalstīts un visīts tālāk.
Jā, virzam. Paldies, nekādas papildus jautājumas no kolēģiem nedzirdu. Tā, lūdzu nākamais.
Saņem tiesniegumu no Valmieras pārgājus sākumskolas, Valmieras otrās vidusskolas un Valmieras viestur vidusskolas par iespēju atbalstīt šīs iestādes Latvijas Olimpiskā komitejas organizētajā projektā Sporto visa klase. Atbalstīts arī izglītības kultūras sporta komitejā un lūdzam arī jūsu atbalstu.
Nē, tas ir joprojām jauks krāsains pasākums bērniem atmiņā paliek. Lūdzu?
Rīkst šobrīd no novada skolām, cik viņas tur ir 2-3, tad tā iniciatīva nāk no pašas skolas, atcīm redzot, jā?
Tikai un vienīgi no pašas skolas. Tā ir katras izglītības iestādes iniciatīva. Piedāvājums ir visām izglītības iestādēm.
Bet tad jārunā direktoriem droši vien, ka lai vairāk sportot.
Jo es tiešām, nu kā saka, man ir arī sanācis būt tādos dažos pasākumos, lai tas bērniem tāds jauks piedzīvojums ir arī, ka tur visi savācās. Tāds ir interesanti.
Tās aktivitātes viņiem ir visa mācību gada garumā, un tās arī vēl papildus ir šīs fakultatīvās stundas, un tā ir arī papildus.
Nu, tad varbūt Edvīna ierosinājumu klausot, ka, nu, aktivizēt varbūt to komunikāciju ar pārējām skolām, kāpēc, nu, ja? Nu, vienkārši, lai mēs... lai mēs citreiz redzam arī kādu. Jā. Jā?
Nē, es varu jūs pakomentēt, tur ir jābūt arī resursiem, lai sporta skolotājs strādātu, un arī jāskatās arī skola un klase, kāda tā klase ir. Var jau gadīties, tā klase ir vairāk, kas ir uz muzikas skolu vai mākslas vai dejo vai kā, jo druciņi vajadzētu arī tur, un viņiem vienkārši papildus sporta stundas ir. Tas ir, protams, apsveicami, kad ir skolās uzņemās, jā.
Papildus fakultatīvās stundas, un tā ir katras skolas tiešām šī resursu. Resursu pieejamību un pārvaldību, kā viņi ar to spēj tik galā.
Mm-hmm. Jā, paldies, Liedzam. Tā, nākamais 23 vecāki līdzfinansējums.
Tiks saņemts Valmieras sporta skolas iesniegums ar lūgumu palielināt tātad profesionālās un interešu izglītības programmu vecāku līdzfinansēju maksu. Un pamatojot ar to, ka šobrīd ir palielināts pedagogu atalgojums, kā arī šī izdevuma gan par dažādu šo aprīkojumu iegādi konkrētajiem šiem sporta veidiem. Izdiskutēts un atbalstīts arī izglītības sporta un kultūras komitejā. Protams, vēl bija diskusijas par to, ka skatīt varbūt šo te finansējumu atšķirību starp interešu izglītības programmu un profesionālās ievirzes programmu. Un šis palielinājums skar tikai Valmieras sporta skolas šīs te programmas. Mm. Basketbols. Tā ir Bertāns sporta skola. Tā nav zem Valmieras sporta skolas.
Man ir
jautājums. Gribēju pajautāt, piemēram, daisļotājiem 50. Tie beigās es pateicu, ka tie ir tie, kas sporta skolā Valmieras piedalās. Nu, tie bērni, jā. Piemēram, ir paredzētās atlaides, ja daudz bērnu ģimenes. Kā agrāk bija, piemēram?
Jā, tās paliek spēkā arī tālāk iesniegumā, ko ir skola norādījusi. Tas, ja kurā gadījumā atlaids, kas ir ģimenēm ar šo goda karti plus 3, gan arī maznodrošinātiem, tie tās atlaides joprojām ir spēkā.
Bet kādas cenas bija līdz šim?
Varētu palikt atkai.
Prezentācijā tas bija redzams, varbūt, ka viņi var
bet
uzliekt
tur vienītas. Es nebiju.
Tad varbūt uzliekat lūdzu to, lai var redzēt to salīdzinājumu un arī tās izmaksas, ja, kas ir pa sporta veidiem. Bija ļoti labi tas grafiks.
Jā, daļstadošanai tātad bija 33 eiro mēnesī.
Bet es redzu, ka lielākais sadārdzinājums ir hokejam, 75 par 50 eiro. Un daļslidotājiem no 33 uz 50, jā?
Jā.
No Rupas sanāk tā, ka daļslidotājiem pienāca 17 eiro, hokejistiem 50, bet es tā saprotu, tas jau viss ar ledu saistīts. Arī es saprotu?
Nu, viņi uz ledus šo sporta veidu īstenojām.
Bet kolēģi, es jau gribu vērst, es jau daudz par to runājis un par šito tēmu. Līdz šim brīdim man, varbūt es tik dumši esmu, ka es nesaprotu varbūt, bet es to atbildu tā nesaņēmis. Piemēram, mums ir budžets. Mēs katru gadu budžetā paredzam, kad mums ir jāuztur sporta skola, ledus halle, mēs tur dotējam un tā tālāk. Visu laiku, piemēram, vots nāk, ka viņam ir mīnusim, lai ka mums jāpapildina viņam budžets, lai viņi izlīdzinātu un tā tālāk. Tad es nesaprotu to, ja vienreiz nodok maksātāji tie paši vecāki, kuri uztur ledus halles un pārējās, ka budžetā ir ielicis atvainojas līdz tolets papīram, un tā tālāk, tā iestādī, kāpēc mūsu bērniem, kas mums te dzīvo un deklarēt, jāmaksā vēlreiz. O tas, tad man neviens to nav atbildējis. Ja, piemēram, mēs veidojam budžetu skolai, tad tur ir ielikts viss, elektrība, algas un joprojām un tā tālāk. Kas mainās ar sportu? Kāpēc tiem vecākiem jāmaksā vēlreiz? Es nesaprotu. Labi, ja tur brauc kaut kādu no malas slido un trenējās hokejas, kā tas bija nomenis, lai viņi maksā. Bet kāpēc mēs nevaram panākt to, lai mūsu bērni, kas ir deklarēti uz vietas, novadā iet un sporto pa brīvu? Kāds var atbildēt?
Šodien budžeta grozījumos 209 tūkstoši palielinājām vots finansējumu.
Nu, vienkārši sanāk tā, kolēģi, ka tie nodokļu maksātāji vienreiz samaksā un pēc tam vēlreiz jāmaksā.
Lūdzu, arī skaidri varbūt, no kā šī, kur šī nauda tiek izlietota, ko no bērna saņem, no bērna vecākiem?
Ecmaņa kunga, šis piedāvājums, tas būtu ļoti interesants, iespējams politiski vienošanos kaut kad. Varētu vienoties, ka novad bērni izmanto un sporto bez maksas, bet jau kurā gadījumā pašvaldībai tad būs jānosac šie uzturēšanas izdevumi. Uzturēšana sporta infrastruktūrā nebeidzās tikai iesaik gaismu. Tas ir nodrošināt, ka tas ledus ir visi infrastruktūra ģērbtuvs, pati ēka ir droša, pieejama un tā tālāk. Un
mēs, labs treners,
un būsim reāli lielākā daļa, kas sporto. Visās mūsu ēkās ir šie te novada iedzīvotāji. Es nesaredzu reālu veidu, kā mēs varētu no ārvalstīm vai no citiem naudiem piesaistīt tik daudz naudu, lai mums nebūtu jāguld to ēku uzturēšanā un tā tālāk. Es teiktu, tā ir neiespējama misija.
Bet pagaidiet.
Tikam redzu vārds, Ivo Lūdzu vārdu, Ivo Lūdzu.
Bet es ātri, ja mēs runājam par treneriem, ja? No sporta skolas budžetā ir ielikt algas treneriem. Ir vai nav? Ir.
Protams.
Ir. Ja mēs tagad gribam teikt, ka šī tā nauda, ko iekasē no vecākiem, arī paredzē treneriem vai vēl kaut kam, tad tas neiet kopā.
Arī iet. Ivo. Valsts dotācija profesionālās ievirs pedagogiem ir aptuveni 60, nu viņi nosteigā aptuveni 60% no pedagogu kopējā atalgojuma. To 40, nu, plus mīnus kaut kādu procentu to sēdz pašvaldību.
Piemaksājam, jo visu nenosaka.
Bet mēs votsam arī katru gadu dotējam.
Mēs nedotējam, mēs maksājam par pakalpojumu. Par to, ka mēs tur varam aizdīt treniņus.
Ivo, lūdzu.
Jā, jūs dzirdat mani, ja?
Dzirdam.
Dzirdam. Es varbūt paskaidrošu nedaudz un varbūt kādam ieskatam. Man arī daudz diskusijas savā laikā bijuši ar sportskolu direktoriem un tamlīdzīgi par līdzmaksājumiem. Bet vismaz Rūjienas apvienība, Rūjienas sportskola bija tā, ka tas interešu sports ir ļoti dārgs. Tur nav tikai treniņu process, tur ir braukšana uz spēlēm un visādi neparedzēti izdevumi. Un vēl ir arī tas, ka parasti bērni piesakās visās grupās. Ja tas ir bez maksas, tad pirmajās klasēs, otrajās viņi piesakās visur. Un šis līdzmaksājums arī zināmā mērā ir disciplinē šo apmeklējumu, šos vecākus. Un tur izvēlēt tās disciplīnas un sportot tie, kas tā nopietni tam pieiet un tiešām grib darboties treniņu grupās. Tā kā nebūtu jau tas līdzmaksājums nav tāds, kas kaut ko spētu nosekt. Viņš jau vienalga ir diezgan simbolisks salīdzinot ar tām izmaksām, kas vispār tur rodas visu šo sportu uzturēt. Nu tā ieskatam. Paldies.
Bet man tik un tā interesē, kāpēc hokejam sadedzinājums par 50 eiro, daļstidotajam tikai par 17. Ledus jau viens un tas pats, pa stundām viņi reiķina vai kā viņi reiķina. Labi, ja tur hokeja spēlē varbūt ilgāk, var kur bija atbild pa vārtiem, kungi nopietni,
pa vārtiem,
un tad reiķināsim par ripām, un pēc tam vēl pa kaut ko, pa nojām reiķināsim, Un tas nav nopietni. Jūs paši zināt, ka šitie divi veidi sporta veidi ir ļoti dārgi. Vienas slidas vecākiem vēl kaut kas cik maksā vai uniformu, bet tā sadārdzināt, uzlikt no uz 50 eiro, es neredzu pamatam, kur tas sadārdzinājums varētu būt. Nu, labi, ja citi teiks, ka tur elektrība augšā vēl kaut kas, nu, tad aizlidotājām elektrība 17 eiro, hokejistiem 50 eiro.
Richard, es domāju, ka mums ir ziņas, piemēram, cik Rīgā arī maksā kaut kāds jaunais hokejists.
Nu, simtos. Simtos. Nē, bet tev īsts komentārs par to, kur ir atšķirība. Nu, ja hokeja treniņā pieņemsim vienai grupai uz ledus ir 11 līdz 20 bērni, tad aizlidošanā tas skaidrs ir stipri mazāks. Bet ledus jau izmaksā abām grupām, lai nodrošinātu vienu to pašu summu. Nu, tur arī rodās tā atšķirība, ja tu dali uz galviņu, nu, tad, diemžēl, sanāk vairāk.
Es arī gribētu to piemetināt. No vienas puses, jā, es arī atbalstītu to, varbūt, kad lai tas maksājums ir mazāks vecākiem, jo, nu, skaidrs, ka vecāki ļoti daudz vēl piemaksā pie šiem sporta veidiem, bet mēs esam centušies Valmieras sporta skolai, nu, šos izdevumus viņi mēs diferencējam par sporta veidiem, un tāpēc arī ir sporta skolai šī informācija ir. Cik izmaksā katrs no sporta veidiem, to jau mēs esam ieviesuši jau vairākus gadus atpakaļ. Un tieši to, ko Rihards teica, ja, piemēram, trenerim un visi šie tie izdevumi dalās, nu, nezinu, tur var redzēt to bērnu skaitu, to mēģināšu saskatīt 27, piemēram, aizlidošanā, ja, tad hokejā tie ir daudz vairāk, un, ja nemaldos, ja, tur. 113, nu, lūk, un tādā veidā veidojās šīta cena, un visi izdevumi ir diferencēti par sporta veidiem. Un tas, ka mēs dodam vocam, tad jāsaka tā, ja mēs vēl pašvaldību nedotu vocam šo, tad, nu, to finansējumu priekš sporta zāļu izmantošanas, tad šās izmaksas būtu vēl dārgākas. Jo pašvaldībā, no sporta skolē ir tā, ka ieņēmumi veidojās no vecāku līdzmaksājumiem, no pašvaldības finansējuma un no mērķa dotācijas, ko dod valsts pedagogu atalgojumiem daļēji. Un pretim ir visi izdevumi. Līdz ar to starpību, to diferenci pašvaldība jau sēdz. Tas vecāku līdzfinansējums ir tikai ļoti, ļoti maza daļiņa, ko viņš nosēd no tā, kas ir tiešām izdevumos katru bērnu sporta skolā. Nu, tā tas veidojās.
Es atceros, kaut kad mums bija... ka bija sarēķināts vēl pirms visu cenu sadārdzinājumu. Un viens hokejists, cik mums maksāja kaut kādi, man liekas, bija kaut kādi 196 vai tas bija...
Pirms... 1800 gadā.
Gadā.
Tas bija agrāk, tagad jau sanāca.
Nu, tad, nu tad, tā jau tagad ir ar visiem sadārdzinājumiem.
Cik pacāk iemaks gadā vienas nav.
Ne, vienkārši...
Kolēģi, jāsaprot, Ričard, es atļaušos pavisam īsi, kolēģi, saprotam to, ka šis te vecāku maksājums, ja kurā gadījumā ir salīdzinoši maza daļa no tā visa kopējās
izmaksas. Nepieciešamā, jā.
Par to, ka līdzmaksājums tātad ir... Ja priekšējais, kad ir 15 eiro, 33 un tie 50 un otra tabula atspoguļo šo palielinājumu. Starpības tad līdzmaksājumiem un ieņēmumi tātad pašvaldībai no līdzmaksājumiem.
Richard, manā skatījumā, jo vairāk bērni piedalās, jo vairāk vecāka skaita ziņā vairāk maksā, jo tam pasākumam īstenībā vajadzētu būt lētākam, bet šobrīd skatāmies, kad pārējās sporta skolas līdzfinansējums vecāki ir divreiz mazāks, kur Valmierā ir 20, tur pretī citās pārējās sporta skolās ir 10, tad tur nav korelācija tomēr, jo bērni skaits attiecīgi arī finansējumu ienes, nu, Un ledu jau vajag uzsildīt vai 10 bērniem vai 100 bērniem, tas izmaks nemainās, bet ieņemumi jau vairāk bērni, jau vairāk arī ieņem. Tas man nav īsti tādu no biznesa viedokļa skaidrs.
Ervīna, nevajag jaukt divas lietas. Tātad, pirmais ir tātad, ja ir hokejs, mums ir tikai viens. Tātad, tas ir vai bērns, tas ir no Rūjens, vai no Maslots, vai no Matīšana, vienalga, tas ir vienāds. Bet, ja teiksim, salīdzināt vieglētika ir ļoti labi, ir Rūjenā un šeit. Tad Rūjenā bērnam, protams, labāk ir maksāt savu 7 eiro, un labi, ka viņš vispār nāk uz to vieglētika. A kāda infrastruktūra ir Valmierā? Valmierā pavisam labāk infrastruktūra, kur viņš var trenēties. Tā kā nevajag tu spiest uz to, ka lai Rūja nemaksā 20 vai arī ko cēnu maksā.
To, lai Valmiera maksā tāpat kā Rūja.
Nē, un es pilnīgi atbalstu arī to, ka ir jābūt līdzot atbildot, kā sakot, ir, mums arī kādreiz bija ļoti ilgi, bija kocēnos nebija sports, ko mēs, nu, bez kā, kos vispa brīvu, tomēr tā ir disciplīna un tā ir bērnu vecāka atbildība.
Es, kolēģi,
ja mēs salīdzinājam, tad es atvainojos, tad uzdošu pretējo jautājumu, ja jums kocēnos tāds piemērs bija pa brīvu un tagad pa naudu. Kāds varat cipariem pateikt, cik tad atgāja sportot un cik tad, kad ir pa naudu, ja tas kaut ko disciplinēja. Vai nebija, saka, kritums tam apmeklējumam? Tāpēc, kad es tagad domāju, ja mēs lecam uzreiz pa 50 eiro sadārdzinā visiem tiem apstākļiem, kas tagad vispār mūs sagaida iedzīvotājs, vai tur nebūs kritums tam apmeklējumam tiem sportistiem? Tur, tas arī būs jautājums, un to mēs redzēsim pēc laika, tāpēc, ka, nu, uzkraut vecākiem 50 eiro vēl pa bērnu tas, elektrība un pārējais apkurs nāks un joprojām. Nu, tad mēs saskārsimies ar to. Mans priekšnikums, piemēram, Ričard, ir tā, mēs ilgi neesam te saukuši, varbūt jāpisauc vots šefu šajien, lai atnāk izstāst, kas viņam notiek, plus mēs varam paaicināt, mums jau ir hokeja klubi, kur ir vecākās un pārstāv, lai viņi atnāk izstāst savus bērns, kas viņam notiek, lai mēs deputāti paklausamies, kā tad tur vispār notiek. Tāpēc, kad man ir informācija, tur pavisam savādāk viss tas notiek, nekā mums pasniedz. Paldies.
Vēl komentāru. Es uz Vuguru jautājumu par to, nu, nevar atbildēt, nu, cik liels tur tās izmaiņas, bet tas, kas dabā pierādās ne tikai sporta skola darbā, bet pasākumu organizēšanā un citur, ja tu dod ko bez maksas, tad pieteikties var 100, bet reāli dabā sportot var 20, jo, nu, man ir bezmaksas lieta, es piesakos, es ir kā esmu, bet reāli ar sportu
es
nenotikos.
Nē, Rihard, es tagad nerunāju par to, ka bez maksas tagad, bet man nav saprotams tas kāpums tie cenai. Un ja tu pats pateici, hokeja spēlē tur vairāk nekā aizlidotāji, tad aizlidotājiem ir mazāk jāmaksā. Ar tiem, kas vairāk, kā teica Edvīns, jāmaksā vairāk.
Jā.
Labi, ejam tālāk. Nu,
es vienkārši... domāju, ejam tālāk. Un tur iegadījumā, nē, šis jautājums, viņš ir, viņš tāpat, viņu virzam, kā saka, un, bet, nu, vienkārši paturam prātā, ka tur ir tiešām, kā saka, daži viedokļi, kā saka, arī, nu.
Nu, lai diskusijā kaut ko beigtos, faktiski vajag jūsu priekšlikumu par vai nu konkrēto programmu, vai otrs ir priekšlikums par to, ka cenas nemaina, vai, nu, faktiski tā, bet tas droši vien tad ir uz domi, liekams, priekšlikums.
Nu, noformulējam, jā.
Priekšlikums šobrīd nemainīt neko, kā ir, tā ir.
Jā.
Labi, tad uz domi ir divi priekšlikumi.
Viņi jau varēja nesasteikt, jo šitas ir domāts tikai 1. janvāri, cik es saprotu, jā.
Mēs interesējam jautājumu, un es tomēr, es būtu par to, ka mēs šo te iepriekšā komitējā apstiprināto...
Jā, es tomēr atbalstītu komitējā izdiskutēto variantu par to un virzīt viņu uz domu tādā veidā. Un, protams, var iesniegt domē tad otru priekšlikumu un tamlīdzīgi, bet komitējā es nezinu, vai mēs, es domāju, ka vairākumā mēs tomēr vienojamies atbalstīt to, ko jau, par ko mēs runājam.
Man īsts tad komentārs uz šito teikto, tad mums priekšlikums ir atstāt tā, kā ir, un ja patiešām sniegt jauno priekšlikumu, tā es jums teicu, tad ir jāzina cipari. Tad jāpasauc uz šajien pārstāv nevis meitenes, kas vots šef, lai viņš izstāst, kas un ko, lai redzētu cipars, lai kaut kāds priekšlikums iesniegt. Pagaidām mēs cipars nekāds nezinām, cik mūs apmeklē, kā apmeklē, un bija precedenti, ka pat oficiāli piepras votsam, tā klusums mēnešiem nenāk nekas, ne atbildes, nekā no. Tā ir tā pieredze.
Tas ir par sporta skolas audzēkņiem vai vispār, kā cik par kaut kādu talpu noslodas?
Nu, es saprotu, Vugar, ka tu saki par šo priekšlikumu, kas attiecās vairāk uz vots, mazāk uz sporta skolu šobrīd.
Vispār, mums jāpiek galvāk to visu.
Kolēģi, varam nobalsot šo jautājumu un ejam uz priekšu, kā saka. Jā, uz domi. Uz domu, bet diskutējam tālāk.
Nē, nu uz domu te ir divi varianti, vai paliek vecais variants, vai paliek šitais jaunais variants. Un tad jau domē, jā, tad domē lems, nu, kurš balsos. Jā, viss.
Vienojušies. Labi. Labi, ar diskusiju tad virzam tālāk, kā saka, ok. Tā, 24.
Jā, tātad par grozījumu komisijas Lūdzu. Sastāvā. Saistībā ar vienu no komisijas locekļu ilgstošo prombūtni, tad veiks precizējums komisijas sastāvā. Tas ir vienīgais precizējums saistībā ar šo lēmumu.
Tas ir, tiek mainīts kāds...
Viens no komisijas locekļiem devies bērnu kopšanas atvaļinājumā, tāpēc
Sapratu.
Mums... Jā.
Vai Sapratu. Paldies, tevi. Nav jautājumu, viss kārtībā. Jā, tas ir viss, tātad visas tehniskas izmaiņas. Saskaņā ar darba likumdošanu un tā tālāk. 25.
Identiska situācija, tikai citā komisijā.
Arī tehniski grozījumi.
Jā, ilgstoša prombūtne un cits darbinieks vieta.
Tehniski grozījumi virzam tālāk. Un sākās tagad laikam atsavināšanas, kā saka, arī ļoti daudz atsavināšanu. Tā, viņš ir gata. Ā, kas tad? Kas
Jā, Ričard, man ir priekšlikums, pa cik mēs divās komitejās šo jautājumu izdiskutējām un Gins viņu noziņoja, tad tomēr...
Jūs tikai
nosaukumus un ejam uz
priekšu. Ja kādam ir kaut kas iebilstams, tad ceļam roku, ja? Gint, aiziet.
Labi, tātad nekustamais īpašums Jaunķurbēnu mežs, Kaņkalns pagastā atsavinām par 14900 pirpirkuma tiesības bijušām lietotājiem.
Jautājumu nav. Ā, bildi kaut kādu?
Ja ir jautājumi mikrofonā, vajag teikt sādāk, es nedzirdu.
Jā, Edvīts, lūdzu, pasaka mikrofonu.
Gins jau bildes neliek, liekam, te liek bildes, ne? Viss kārtība, ok.
Nav iebildumu. Ejam tālāk.
Tildes. Nākošais apbūvēta zemes vienība Prieškalni Jara pagastā atsavinām būju īpašniekam, kas atrodās uz šīs zemes par 8900.
Jautājumi? Nav. Ejam tālāk. Paldies, Gint.
Zemes vienība Rotas Jara pagastā atsavinam arī šo būju īpašniekam par 14400.
Nav iebildumu. Paldies, tālāk.
Nekustamais īpašums Šalkas Ipiķu pagastā atsavinām par 98300 arī bijušam lietotājam.
Viss tāds ir vai?
Ja jautāju, tad mikrofonā savādāk nedzirdu.
Tā, novērtēts, ejam tālāk, kā saka.
Tā vērtība ir tik liela, tāpēc, ka tur arī ir virsū mežaudz un tā palielina.
Izskatība.
Zemes vienības vērtība.
Mm?
Tā, kas ir
Gint varam iet tālāk.
Kas ir? Par kur mēs izrunājam?
30. Gauju 317.
Vajadzētu būt Gaujai 142, bet labi. Gauja 317, tātad rīkojam izsoli pašvaldībai piederošu zemes gabals par 220 kā sākuma cenu.
Jautājumi? Nav jautājumi. Virzam tālāk. Gauja 142.
Jā, Gauja 142. Arī mazdārziņš arī rīkojuma izsoli par sākuma cenu 1800.
Nav jautājumu. Paldies. Tālāk.
Nekustamais īpašums Rāmnieks sastāv no divām zemesvienībām un vairākām būvēm. Un arī leidžam uz izsoli par 87200. Vairāk pazīstams īpašums droši kā Rūjas skola, ar nosaukumu Rūjas skola.
Aha. Tā, rokas neredzu, paldies, Gint. Varam iet tālāk. Tā, ar zemes lietu, jā, Kristīni, lūdzu.
mēģināšu ātri ņemot vairāk, tas jau vienreiz izstāstīts, tātad lēmuma projekts ir taps pamatojoties uz to, ka pašvaldībā ir saņemts zemes dienesta vēstule, kurā ir izklāstīta situācija par vienu konkrētu nekustamā īpašumā datu atšķirībām kadastra reģistrā un zemes grāmatā, respektīvi zemes grāmatā uz vienu no domājumām daļām īpašuma tiesības nav nostiprināts, savukārt kadastra datos ir redzams, ka šīs te īpašums ir bijis kā īpašums konkrētai personai, un tamdēļ šobrīd pašvaldībai ir jāpieņem lēmums, ar kuru mēs šim īpašumam zemes vienībai Torņu ielā 4B burtniekos nosakām, ka šīs te zemes lietošanas tiesības minētāja personā ir beigušās, respektīvi tās beigsies ar 30. septembri šogad, un šī te zemes vienība ir piekritīga pašvaldībai. Taču, lai mēs nepadarītu šo situāciju sliktu pašai personai, tad arī uzreiz nosakām, ka šis te lietotājs iegūst zemes nomas pirmtiesības ar 1. oktobri uz vienu gadu, un attiecīgi slēdzams arī ir līgums, lai šīs īpašuma tiesības tad būtu iespēja sakārtot tā, kā ir jābūt.
Doma skaidra, kā saka, lai tas termiņš motivējoši izdarīt lietas, kas nav izdarītas. Tā, kolēģi, nav jautājumu, paldies, virzam. Tā, 34, jā, jo. 34.
Pašvaldības likuma 74. pants nosaka, ka domi lem par revizijas pakalpojumu līgumu slēgšanu ar zvērinātu revidentu un izdevumiem par šo pakalpojumu. Saskaņā iepirkuma likuma, iepirkuma komisijas 11. augusta lēmumu lūdzu lemt slēgt līgumu ar SIA revidents un grāmatvedes par pašvaldības 2023. gada finanšu pārskatu reviziju un kopējo izdevumu summu 48 eiro. Paredzēt grāmatvedības nodaļas 24. gada budžetā 70% no šīs summas 33.710,60 €. Atlikušie 30% ir jau 23. gada budžetā.
Kāds ir šī pakalpojuma cena bija pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā orientējuši?
Tāda pati kā šogad.
Paldies.
Un, Richard, revidents tas pats, kas bija, jeb tas pats, kas bija. Un šādu līgumu slēdz uz gadu?
Jā.
Tā, numur 35. Tā, izskatās Inta, lūdzu.
Jā, tātad domas lēmums par grozījumiem lēmumā par aizņēmumu industriālā parka teritorijas otrās kārtas projektam, un šī gadījumā ir apstiprināts no CFLA vienošanās par neatiecināmo izmaksu iekļaušanu budžeta projektā, un ir lūgums palielināt aizņēmumu summu līdz 2,4 miljoniem. Lēmums jau pirms tam bija janvārī, bet ilgstoši gāja šī saraksta ar CFLA un arī līgums tika noslēgts par būvniecību, līdz ar to ir nepieciešama lielāka summa. Un tiks gatavot pēc tam pieteikumu aizņēmumu padomē.
Jautājumu.
Kā klasiskā variantā neatiecinās izmaksas vienmēr var tā kā likt uz valsts kasi?
Neatiecināmās izmaksām var ņemt, nu tas ir, ja papildus CFLA atvalsa to, ka viņas tiek iekļautas budžetā, projekta budžetā, tad tam es varu ņemt aizņēmumu. Ja viņas netiek iekļautas, un teiksim, ir papildus izmaksas projektam, kuras netiek iekļautas pašā, nu, projekta budžetā, tad tas ir manu pašvaldības finansējums, vai tad jādomā, kā to finansēt. Tās atsaucās ārpus projekta izmaksas.
Jā. Kolēģi, vēl jautājumu Intei. Ja nav, tad virzam uz domu. Paldies. 36.
Tieši tāpat situācija ir ar otru projektu. Tas ir Eiropas Savienības fonda un kohēzijas fonda, sam mēķa 543 projekts, par šo te torni zilā kalnā un arī šo izpēti. Un tur tiek mainīts finansējums uz 422,794, tā ir maksimālā summa, ko šī projektā mēs varam paņemt aizņēmumu, jo iepirkums bija tātad dārgāks, un likums par valsts budžetu 2023. Gadam nosaka, ka aizņēmums drīkst būt attiecināmo izmaksu apjomā un nevairāk. Daļa būs jāsadz no pašvaldības budžeta.
Jā, paldies, viensamies. Tā, 37.
37. Ir jauns ilgtermiņa aizņēmums plānots, ko jau es jums teicu pie budžeta grozījumiem, tātad un arī saimniecisko lietu komitejā par lietas ūdens atvedas risinājumu būvniecību uzvaras ielā un dārza ielā sadā. Plānotais ilgtermiņa aizņēmums ir 91,961, kas ir 25% no kopējās summas. Likums atļauj mums 15% līdzfinansēt, bet šī gadījumā Streņš apvienība ir atradis savā budžetā lielāku šo te iespēju finansēt, līdzfinansēt, lai kredīts būtu pēc iespējas mazāks.
Ja viss kārtībā tur sadādi ir vajadzīgs pozitīvs izmaiņas. Ja? Virzam, paldies. Tā, 38.
38. Tātad šis te ielu investīciju projekts BKT apvienībā grants ceļu divkārt virsmas apstrādi Kauguru pagastā Valmieras novadā. Tika apspināts gan domas sēdē, gan tika iesniegts uz satiks ministriju, taču, diemžēl, būvprojekts netika pabeigts līdz 1. septembrim, līdz ar to mēs nevaram iesniegt pieprasījumu aizņēmumu padomē, un tīri par savām budžetu naudu viņu arī nevar realizēt, un jāsaka tā, ka tas būvprojekts joprojām vēl nav. Mēs pagaidām šo projektu atliekam uz nākošo gadu. Līdz ar to atzīst par spēku zaudēju šo lēmumu. Es nezinu, tur jārunā tad ar apvienības vadītāju, es nezinu, kas viņam, jā, nu īsti, nezinu, kāpēc.
Es varu nedaudz nokomentēt šī jautājumā, tur ir tā, kad ir pieslēgums diviem valsts autoceļiem, viens ir Cēsceļš, otrs ir Almas ceļš, un pusi vēl pa vidu ir Latvijas dzelzceļš, un mainās ir augstumi, un tas līdz arī. Starp elektrolīnijām mainās augstumu, līdz ar to jāpārceļ ar elektrolīniju, tie vadi uz augšu būs jāpārceļ tos darbus veicot, bet nu, tas tā kā jā, ja nevajadzētu projektu, mēs droši vien būtu pa kursu uztaisījuši, bet ja to grib oficiāli, tad tas nav iespējams. Paldies.
Bezbiļē. Jā. Tā. Nu, ko mēs, nu, nav variantu īstenībā, nu, traki, nu.
Skatīsimies nākošo gadu, ko mēs varam izdarīt.
Bēdīgi, nu.
Ja gadā sagatavos projektu, nākošā gadā varēsim startēt, būs visa dokumentācija, būs vienkāršāk.
Jā.
Nu, uz doto momentu es saprotu, Jāni, kad būvniecības iepirkums tika beigts jau, un patiesībā cena ir tikai jautājums, vai būvnieks būs ar mieru nākošā gadu par tādu cenu būvēt.
Nu jā, tas būs jautājums, protams. Jau redzēs, kāds izmaiņas ieviesīs vēl projekts, ja būs tur, kas mainīsies no tā, bet nu cerēsim, kad izmaksas nepaliks lielāk.
Skaidrs.
Kas tas ir konkrēti par ceļu?
Tas ir Mūrmuiša apaceļš, kas no Cēsceļa ielai apbrauks sapas tiltu, viņš iet pāri dzelzceļam un iziet laukā Mūrmuižā būtībā. Viņi ļoti daudz izmanto uzņēmēji, kas izstrādā karjeru Salkalnē, Baltās smilts, viņi nebrauc ar Kauguriem un Mūrmuižu cauri, viņi brauc pa to ceļu uz Cēsiņu projām, ja lielās kravas tiek vestas. Un tur vienkārši tas nespējam to ceļu uzturēt, tā kā viņi vajadzētu vienkārši un pusturēt. Tie, kas dzīvo, tie nav laimīgi tajā posmā.
Tu būtu tā, es baidos, ka tā, priekš tādas kraunesības, tur būs pa mans.
Nē, nu viņam ir pozitīvais tas, ka viņš savu laiku apatceļš veidots, viņam ir pamat, nu, pamats ielicis, tā kā tur ir vietām arī kaut kāds frezētais asfalts uzlikts. Nu, tur būtu vēl viens variants runāt ar uzņēmēju, kas ir vaksa vadītājs, ka viņš varbūt no savas puses varētu piesaistīt finansējumu iespēju robežās, arī viņš atbalstītu to. Tāda mums saruna iepriekš ir bijusi, tā kā.
Jā, paldies par paskaidrojumiem, bet nu, neko citu mēs neizdarīsim. Šogad tā
tāda ir dzīve.
Jā. Paldies, varam iet tālāk. Tā,
par budžetu grozījumiem, vai man stāstīt vēl vienreiz, vai visi dzirdējuši?
Es, kurš, vai ir kāds, kas uzstāja? Nav. Inter, labi, liels paldies tev, kā saka, jā. Tā, pirmais papildus par pašvaldības amatu sarakstu. Olga?
Jā, tad par amata sarakstu. Es jau stāstīju arī Izglītības, kultūras un sporta komitejā. Tad grozījumi ir veikti iepirkuma nodaļa precizēt amatu galvenais iepirkuma speciālists. Tad turpmāk galvenais iepirkuma speciālists jurists. Turisma pārvalde, tad turisma informācijas konsultants, kas bija uz noteiktu laiku pārtop uz nenoteiktu laiku saistībā ar jauno de Voldemaru objektu, kur nepieciešamas vēl strādīgas rokas. Un arī Valmieras izglītības pārvaldē speciālas izglītības jautājumos, tad jomu koordinātori ir palielināts likmes, par to arī izglītības komiteja Iveta ļoti detalizēti pastāstīja.
Mm-hmm. Paldies. Rokas neredzu. Virzam. Paldies, Olga. Paldies. Pateicos. Otrais papildus. Naukšana apvienība. Tarifs. Bet to mēs
arī... Jā, nu jau esmu klāt, jā.
Jā,
lūdzu. Tātad, labdien, kas nav redzēts, šodien jau uzstājos sociālo lietu komisijā un apmēram apstāstīt tā, ka mēģināšu būt īsāk, nu, vēlreiz atkārtot tiem, kas tur nebija. Jā, tātad, mūsu katlumāja nodrošina ar siltumenerģiju gan šo pašvaldības īpašumu, kas sastāv no mūža pilsēks, no internātu un skolas un arī darbnīcas, un arī vēl papildus tam ir divas dzīvojamās mājas, kuram tad mums vajadzīgs šis tarifs tad arī apstiprināt. Un pagājušā gada tarifs bija 100 eiro pa megavatstundu, šobrīd mēs tā kā piedāvājam pēc aprēķina 90 eiro, kas būtu lētāk dēļ tā, ka tiešām tas kurināmā izmaksas ir palikušas lētāks, un tās, ko jūs aprēķinā redziet, un tās tātad ir faktiskās, jā, jo reāli šis kurināmais mums ir jau uz vietas, ja iet runa par malku, kas ir domāts šķeldošanai, un arī ir iepirkums noslēdzies par granulu iegādi, nu tā ka tās cenas ir faktiskās šī gada, kādā tiks arī piedāvāts kurināšanai. Nu, pārējie dati ir ņemti no pagājušā gada grāmatvedības uzskaits datiem, ko šies izmaksas pozīcijas, kas ir apdrošināšana un signalizācijas uzturēšana, un arī, zin, tur administrācijas izmaksas, kas tiek rēķinātas pēc aprēķina, ka grāmatvedis vienu dienu mēnesī strādā tieši uz rēķina izrakstīšanu un uz atskaitēm un tā. Tāpat arī nolietojums, ja, no grāmatvedības tātad uzskaits.
Didz, paldies, jā. Es domāju, ka 90 tarifs, gala tarifs ir ļoti, ļoti samērīgi, kā saka, vai ne?
Nu, es arī drusiņi vēroju, kas notika apkārt, un es neminēšu, kas ir Valmierā un citur. Bet Rūjenā tā tad ir 91, bet Naukšana katlumā, ko Rūjens siltums kurina, ir 82. Ja? Līdz ar to mēs esam pat dārgāk nekā Naukšanos otra katlumā. Nu, manuprāt, tas jau arī, nu, kā saka, jau pietiekoši dārgāk. Jā, nu, tā, bet nu, mēs kurinām ar granulām. Es jau arī rēķināju okay. un teicu arī no rīta, ja, ka tās granulas iznāk gandrīz trīs reizes dārgāk nekā kurināt ar šķādu, nu, malku sašķādot.
Jā, ne, visi skaidrs. Kolēģi, jautājumi vēl izmantojot iespēju Didzi. Nē. Ja ne, sakam Didzi, paldies. Viss virzam uz domi. Un jā. Pēdējais, Murmuža. Jānis mums piesaistās.
Jā, labdien visiem. Tad piedāvājums par tarifu samazināšanu Murmuža katlmājā, jo iepirkumā mums šķeldu tika iepirka par 39 eiro megavats. Līdz gada beigām mums ir tāds līgums ar uzņēmēju, bet viņš piedāvā šobrīd samazināt šo piegādes cenu uz 26 eiro ar tādu nosacījumu, ja mēs samazinām iedzīvotājiem arī tarifu tādā veidā, ka viņiem paliek lētāk, jo tas mūsu vietējais uzņēmējs un viņš ir gatavs atbalstīt. Kaut gan viņš varētu pieturēties pie līguma 39 un arī turpināt tādu. Līdz ar to mums šobrīd tarifs bija 125, bet samazinājumu mēs samazinām arī pārskatot pagājušā gada saražoto siltumu daudzumu. Un cik mums ir ielikts bijis tarifā, mēs bijām plānojuši, ka mēs saražosim 2000 MWh, bet reāli mēs saražojam 1594. Mēs plānojam, ka mums pietiks ar 1700 un līdz ar to sareizinot to 26 eiro par megavatu, mums ir 44200 nepieciešams, vai tā kā šobrīd tie ir 78000. Plus mēs esam vēl pagājušā gada rudens sezonā veicām visu skaitītāju verifikāciju un nomaiņu, kur atklājām, ka mums ir 20%, par 30% bija lieli zudumi, kas tagad samazinājies uz 13%, būtībā 20% tikai nepareizs uzskaits pēc. Un tad līdz ar to mēs varam arī tarifu iedzīvotājiem piedāvāt samazināt 102 eiro. Tāds variants, ja jūs to atbalstat, piekrītat tādam variantam.
Kas Jāni ir ar to cempi, jo tev tur tāds numērs 144?
Par cempiem es izstāstīšu.
Cempos, Jāni, valsts.
Jā, tā ir atsevišķi katlomāju. Šobrīd par mūrmuļš būs otra katlomāja cempijā. Ja par šo jautājumu nav, tad var izstāstīt par cempiem. Cempos tā ir daudzdzīvokļu māja, ko mēs veicam ar granulu katlu apkuri. Pagājušā gadā granulu cena bija 425, šobrīd pēc iepirkuma 295 atvainojos. Un mēs runājam ar ekonomistu, ja mēs samazinām to cenu, tos 130 eiro starpību, tā kā viņiem samazināties vajadzētu tarifam, bet viņiem ir, mēs esam līdz šim bijuši tā kā piekāpīgi, vai viņiem nebūtu tiem maksājumi tik lieli, jo tā kā pašvaldība Beveriņas novadā laikā veica katla izbūvi uzstādīšanu visu, mēs neprasījām viņiem par nolietojumu apkurs katla. Tās izmaksas netika tos šos gadus rēķināts, nu tagad vienkārši tad piedāvājums ir tāds, ka mēs atstājam esošo tarifu 144, bet tos 130 eiro, kas būtu tā kā mazāks par apkuru, mēs novirzītam nolietojumam. Jo pēc ekonomista piedāvātā varianta būtu, viņiem tagad jāmaksā 220 eiro par to megavatu stundu. Bet nu, tas būs lielais kāpums attiecībā uz to ziemu, jo tiem maksājumiem, kas ir gaidāms. Tāpēc mēs piedāvājam tos 3900 eiro pēc tā daudzuma granulu, kas paredzēts 30 tonnas, reiz 130, 3900 novirzīt uz to nolietojumu. Tām iekārtām, ko mēs esam izbūvējuši. Tā ir būtībā konteineru tipa katlomāja, kas ir nolikt blokus 18 dzīvokļu mājai. Jo iekšējos apkuras tīklus viņi maksāja paši savo dzīvokļus. Mēs tikai to, kas ir maģistrāli un katlomāja uz mūsu budžetu. Nu, pleciem ir tā kā. Protams, varbūt varētu vēl to tarifu pacelt un lai maksā, bet nu, tad droši vien parādnieki būs vairāk nekā maksātāji. Nākal būs otrs process.
Atbalstam.
Vai atbalstam šādu?
Atbalstam,
jā.
Ir kolēģi vēl kaut kādi jautājumi. Jāni, atbalstam un virzam uz domu. Paldies.
Paldies.
Tā. Līdz ar to dienas kārtību esam veikuši.